አቦ መንበር ውድብ ናጽነት ትግራይ ዶክተር ደጀን መዝገበም ለመሐሙስ ንማሐና ዜና አብ ዘሃቦ መግለጺ አብ ትክልል ብፍላይ አብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ አመራርሓን አባላትን ውድቦም ብተደጋጋሚ በሓልታ ፀጥታ መንግስቲ ተደጋጋሚ ማእሰርቲ መጮይትን ምንግልታዓን ይበፅሖ መሎ ትብል ከሲሶም ነዝመር ኣያ ድማ ናይ 16 ሰባትን ዝርዝር እናጠቐሱ ዝበፅሖም ጉድኣት ገሊፆም ኣለዉ።
ስልጣን ዘሎ ሓይሊ ንምዝራቡ ዘሰክፍ ነውራን ተግባራት ኣብ ልዕሊ ኣመራርሓናን ኣባላትናን የካይዳሉ። ብፍላይ ድማ ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ዳርጋ ኩለን ወረዳታት ሓራ መሬት እዩ እናተባሃለ ውድብና ጥነት ኣብዚ ከባቢ ቅልቅለ ይብልን እናተባሃለ ውድብና ጥነት ናይ ብልፅግና ልኡኽ ፈፃሚ ዝብል ሽም እናተለጠፈ ጠቐመ። እቶም ኣባላትና ንመራርሓናን ባዕሎም ጥራሕ ዘይኮነ ስድሮኦም እውን ከቢድ ዝበሃል ሂወት ክሓልፍ ይግደድ ኣሎ።
ሂወት ናይ ዝሓለፈ ኣባሎም ኣቐዲሙ ብኣመራርሓ እቲ ወረዳም ምፍራሕ ይበፅሖ ነይሩ ክብል ድማ ከሲሶም እዮም። ካሊእ ኣባል ውድቦም ኣብ ወረዳስ ገደ ብዙሕ ምፍራሕ ክበፅሖ ድሕር ምፅናሕ ብዕጡቃት ሓልታት ተዓሲሩ ንልዕሊ 10 መዓልቲ ድሕር ምፅናሕ ብቅድሚ ትማሊ ከም ዝተለቐቐን ጉድኣት በፂሕዎ ድማ ደቂሱ ይርከብ ኢሎም እዚ ኣብ ልዕሊ ኣባላቶም ይበፅሕ ዘሎ ጉድኣት ብፍላይ ድሕሪ ኣሰሓባይ ጉባኤ ሕወሓት እናተጋደደ ምምፁ ዝገለፁ ተመቦ እምበር ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ወራር ማዓድንን መሬትን ዝቃወሙ ኣባላት እትውድብ ነቲ ፀገም ንከየጋልፁ ኮነ ተባሂሉ ዝፍፀም ዘሎ ኢሎም እዚ ድማ እቲ ክልል ናብ ሕድሕድ ጎነፅ ዘእቱ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለው።
ዓድና ገዲፍና ክንሃድመ ይንኽእል ፍፁም ሰላማዊ ፖለቲካዊ ሕጋዊ ቃልሲ ኢና ንገብር ዘለና።
ኣብ ልዕሊ ኣባላት እትውድብ ይበፅሐሎ ዝበልዎ በደል ንቢሮ ፍትሒ ንምቅራብ ሰነድ ከም ዝተሰናደ ድማ ዶክተር ደጀን መዝገበ ሓቢሮም እዮም። ኣብቲ ጉዳይ ምላሽ ዝሓተትና እዮም። ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሰላምን ፀጥታን ኣይተ ተስፋይ ኣባዲ ኣብቲ ዞባ ውድባት ብሰላማዊ መንገዲ ሓሳቦም ንህዝቢ ንከቅርቡ ምቹ ኩነታት ኣሎ ዝበሉ ኮይኖም እቲ ዝቀረበ ክሲ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ሽም ናይ ምጥፋእ ከይዲ ኢድ ምባል ነፂጎሞም
ብሕጋዊ መንገዲ ዝመፀ ዝኾነ ፖለቲካዊ ፓርቲ ኣባላቱ ክረክብ ኣጠቃላሊ ዕላምኡ ንህዝቢ ከሰርፅ ህዝቢ ክረክብ ከምኡ ዘሎ ምንቅስቃስ ገብር ከም ዞባ ሓንጎፋይ እናተቀቢልና ዝኾነ ፀጥታዊ ፀገም ከየጋጥሞ ድዓ ዛዕን ገብር እምበር ከምኡ ዝበለ ምንቅስቃስን ከምኡ ዝበለ ዛዕን ይብልናን
ናብ ቤት ፅሕፈቶም እውን ካብቲ ውድብ ዝቀረበ ቅርታ ከምዚ የለ ሓቢሮም እዮም። ጉዳይ መዓድን ድማ ልዕለ መራርሓት ዞባ ናብ ስርዓት ከኣቲ ዝሰርሕ የለን ክብሉ ምላሽ ሂቦም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም መቐለም።